Në varre janë gjetur një numër i madh objektesh në bronzë ose hekur, që i përkisnin të të ndjerve. Roli tyre shoqëror në komunitet shprehej përmes armëve, stolive personale dhe mjeteve të tjera të ruajtura në varr. Disa objekte lejojnë të bëhet dallimi gjinor. Varret maskullore karakterizoheshin nga armë briske, ndërsa varret femërore ishin të pasura me rrotulla për thierrje, shumë stoli personale si qafore, byrzylyk dhe karfica në formë barke nga forma që ngjajnë me pjesën e poshtme të një anije dhe objekte të tjera dekorative për bronzi, si ruaza dhe dishqe që vendoseshin mbi rroba.